Ny vaovao atoandro ndray rehafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alarobia sivy amby roapolo desambra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Tsy mbola naharenesa mbaovao ofisialy ihany hatramin'izao ny momba ilay volamena sivy amby efapolo kilao tratra tatsy Comore. Misy gazety miseho isan'andro milaza fa nentina ny ainga avy eto Madagasikara ireto arena sarobidy ireto. Mitaky ny fametrapelany ny ministry ny angovo sy ny tale general ny jirama ny depute totsoa andriamampandry manoloana ny fatapatapa ny herinaratra tato ato tsy voafeny fitondrana ho izy ny resaka famatsiana jiro sy rano. Nanameloka ilay tranga fandratrana tovavy tamin'ny fomba feno abibiana tany feno arivo be ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anisan'ireo mpiasan'ny fahasalamana manko ty tovavy nitratraina vadina pasteryty noho ny asa rotapiara. Anvelany olona anarivo maro no nidina an-dalambe tany Belgika noho ny tsy fankasitrahana izy ireo ny fepetra fiarovana ara-pahasalamana nampiary ny fitondrana any an-toerana. Marika raha samy manana trany no teknisianina miaraka amintsika Julia Miandrinaina no mbola nolotra izao vaovao izao manatitra ny raha aby izay tompoko lasy tompoko vavy. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia tsy mbola naharenesa mbaovao ofisialy ihany hatramin'izao ny momba ilay volamena sivy amby efapolo kilao tratra omaly tatsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Comore. Misy kosa nefa gazety mpiseho isan'andro milaza androany fa avy eto Madagasikara ireto volamena ireto tsy mbola mazava ihany koa ny fomba namoahana ireto harem-pirenena ireto teto amintsika. Voalaza kosa fa efa vororoy amina raharaha hafa fanondranana volamena tatsy Johannesburg ireto malagasy rola tratra tatsy amin'ny nosy Comore reto ary efa namoahana didy fisamborana iraisam-pirenena avy amin'ny mpitandro ny filaminana malagasy. Mety ho azo eritreretina noho izany ny ma atido azy ireo amin'ilay raharaha volamena telo amin'ny fitopolo faingidimy kilao izay tratra tatsy Afrika Atsimo saingy tsy mety voaenjika mihitsy olona hafa manko reto malagasy rola ireto fa tsy ireo tratra tatsy Afrika Atsimo izany satria mbola tanana amponja any an-toerana izy ireo hatramin'izao iverina ihany koa fampanatanteraka fotsiny ihany. Miandry fanambarana ofisialy sika na avy eto Madagasikara tokoa na tsy ireto volamena sivy amby efapolo kilao reto mba ahafantarany malagasy ny tena marina tsy tokony asakana ny fampitam-baovao ny fepotoana fialan-tsasatra ireo mpikamba ny governemanta amin'izao fotoana izao. Fa mitaky ny fametra-pialany ny ministry ny angovo sy ny tale generaly ny jirama ny solombavam-bahoaka totosoa andriamampandry manoloana ny fatapatapahany herinaratra tato ato izay mampikaikaika ny mponina eto Antananarivo sy manodidina eny hatrany amin'ny faritany manko ny fahatapahanjiro matetika indrindra tamin'ny fetin'ny krismasy teo. Mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana vokatra izany mangany fotsiny ny fahasimban'ny fitaovana ao an-tokantrano amin'ny fiverenany jiro tampoka. Mbola manahy ity olom-bafidy fa mety mbola itoy izay fatapahanjiro izay amin'ny fety ny farany taona sy tsenana ny taom-baovao. Anisan'ny aran'izany fatapahanjiro izany moa neny amin'ny boriborytany fahenina ao Antananarivo renivohitra ka misy ny antso ataon'ny solombavam-bahoaka totosoa andriamampandry mitondra ny fitaraina ny vahoaka.
Efa tsirary ntsony a nataon'ny fitondram-panjakana sy ny jirama fa tapaka lava ny jiro a ny rano a nandritry ny sasakalina ny krismasy a manontolo a mandrakiti androany a dia sara fa mandeha hitatsika ireny kapa fa petapeny vahoaka mitaraina ty aminay a amin'ny tambazotra rehetra fa misy ny maty noho ny tsitrifisin'ny herinaratra ny courant a eny amin'ny hôpitaly ireny a zay mita ny concentrateur d'oxygène ohohatra dia tsy misy a zany courant zany be ny maty be ny safotra be ny zavatra olona simba any an-tokantrano a zay mandeha amin'ny herinaratra ny tele ny radio maro isan-karazany zay tena mampalahelo a ny atao amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy voafehan'ny fitondram-panjakana ntsony tsy voafehan'ny ministeran'ny angovo ny jirama zany a ity resaka rahanso jiro ity andro fety avy ve ny olona any am-piangonana tapaka ny herinaratra ny olona tsy misasa ny olona tsy mahandro sakafo amin'ny rano efa tsy zakanareo ntsony le izy a efa tokony tsy teny ary amin'izao resaka hoe fety zao a tokony misy ny trève fa masolombavaboaka amin'ny tena dia mitaraina ny vahoaka dia tsy maintsy miteny hoe efa tsy mety ntsony le izy a solombavamboaka Madagasikara ny tena koa mangataka ny fialana avy etrany tany ary fanesorana ny ministry ny angovo sy ny ministry ny rano ary ny tary jeneraly ny jirama satria efa tena miteraka fahafatesana sy fahararina eo amin'ny olona zany a ity fahatapahan'ny jirama ty
maloana ity olany jiro sy rano saika manerana ny nosy ity dia misy ny antsoavo ataon'ny solombavam-bahoaka Tsotso Andriamampandry amin'ny fitondram-panjakana
manao antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny filo ho an'ny praimisyla ben gouvernement esory reo olonreo fa efa tsy mahomby ary tsy misy nitetika dy atao a ao anatin'izay rehefa tsy asorinareo izy reo olona zay votomoko ireo a dia nareo mihitsy a ny gouvernementa no miela miala ao anatin'izay a fifatsakan'ny olona ntsony a ny fiainany efa midangana ny fahefa mividin'ny olona tena ambany tity ambany a vidilavatra miakatra dia mbola ataonareo koa ntsy tsisy ny jiro sy rano sady a eto Antananarivo a sy eto Madagasikara amin'ny akapobea
vaovao samihafa kosa nampanantsoina teny amin'ny tompon'ny zandary ny andrefanambojanahary ny atoandro teo andriamatozo aniriana raha fanomezantsoa mpitarika ny afary malagasy voalaza fa naray taratasy fiantsoana avy amin'ny sampandraraha miady amin'ny elokanabaka na ny service de lutte contre la cybercriminalité izy noho ny fiahiahina amin'ny resaka nataony tao amin'ny tambazotra sosialy facebook ka voalaza fa solombavam-bahoaka iray no mitory azy amin'izany raharaha zany nambaran'ireo akaiky azy nefa fa tsy mpikirakira facebook akory ngiazo aniriana raha fanomezantsoa fa ny serasera ny orinasa fitrama no mitantana ny kontiny nambara ihany ko fa finday tsotra aza fa tsy reny avo karazany reny no fampiasany ity mpitarika ny fikambanana afary malagasy ity fa namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy teny amin'ny lalam-pirenena faharoa Fakomaly Atoandro Tolakandro ny tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny ortana mato ny araka tamin'ny antiomo ny zanany vavikely sy ireo ray aman-dreny vadiny ny kiasany anao fialan-tsasatra ny full point ity fianakaviany ity no izao ny arandoa izao loza ny sehotsy lavitra ny sampanana makany manambato ny varina tany anaty rano ny fiarany tondra azy ireo ka niteraka izao fahafatesana izao avitra somatsara tamin'ny lozo kosa ny vadiny ity tomponandraikitry ny serasera eo anivony ofisy paritry ny fizahantany na lamangy ity sy ny zanany lahy efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana ny fanadiadiana momba ny loza fanadiadiana zay ho tanterahana oriny fikarakarana ny fandevenana ireo namony an'ireo fa nirehitra noho ny antony mbola tsy fantatra mazava ny toerana iray fivarotana kodiarana fiarakodia sy fanamboarana fiara eny andohan'ny Mandroseza firehetana ny tranga tokony tamin'ny raika ambin'ny folora Atoandro tanyoany nasibatra tamin'izany moa ny fiara iray sy kodiarana miisa 200 eo eo mbola nisy mpanjifa tao an-toerana tamin'ny fotoana ny andohan'ny afo tsy nisy niainana fo tamin'izao lozao tombanana ho vokatry ny fifampikasoan'ny herinaratra no niteraka ny firehetana niezaka ny feny afo moa ny tompon'ny trano sy ny manodidina teo ampiandrasana ny fahatongavan'ny sampana mpamonjivoana antapitrisany maro ny tetibidi ny fahavoazana tamin'izao loza izao fa nanameloka ilay tranga fandratrana tovivavy tamin'ny fomba feno abibiana tany feno arivobe faritra bongilava tamin'ny lady teo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anisan'ireo mpiasan'ny fahasalamana any antoerana manko ty tovivavy 28 taona ity noratraina vadina pastera iray noho ny asa rotam-piaro raha tsaivina ny zava-nitranga dia notobany ilay ramatoa tamin'ny rano mangotraka nokendainy tovivavy io ary rehefa torana dia norasarasainy tamin'ny arezany tarehany ary mbola nisorony ihany koa ny sofiny efa nahazo fitsaboana sahaza azy moa ilay tovivavy amin'izao miroso makany amin'ny fahasalamana efa nozairina ihany koa ny sofiny roa izay niala tery anio izy no akarina anoo ny fitsaboana eo anivony sy aserera bongilava raha tsy misy ny fiovana efa voasambotra ary niaiky ny eloka vitany moa ilay vadina pastera toerina ary melohana ny herisetra atao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana hoy ny fampitam-bavoan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ho fanampiana ny tanora amin'ny famoronanasa indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra dia manome fiofanana azy ireo ny fikambanana ny oafiko fiofanana mahakasika ny fiompiana akoho akofakana nofo akoho manatody lava akoho piady ary akoho gasy manara-penitra ankoatra dia misy ihany koa ny fiofanana momba ny fiompiana kisoa omby vavy be ronono trondro ary ny fiompiana tantely anomboka ny fatelo ny volana janoary 2023 ny fanifanana andeha ny faroa ary aritra efatrandro nampafantarina ny mpanao gazety teny ampefilo omaly ny mombizanika nampifanazavana teo micro anjelo rasolofo ny mpampiofana rabeajavola mamidina
ny mampiavaka ny noaviko voaloha aloha zany a dia ny mpampianatra angambany satria ny mpampianatra ao a ny mpampiofana zany a dia ingeniera daholo sy docteur veterinaire fampitana ny lesona amin'ny alalan'ny video projecteur ny fanomezana ny mpiofana fotoana ametrahany fanontaniana ny tena mampiavaka anazy a dia ny misy ny voyage d'étude descente sur le terrain zany a ijerena namafisina ihany koa izay fahalalana nomena anazy théorie mondaty jerenana amin'ireny efa mpiompy efa matianina ireny so ivy izay ataonay teknisianna aorina ny fiofanana mandritra ny fananganany olona amin'ny projet any asy mandritra ny ataontsika hoe fase de levage ny mihitsy zany dia misy ny fitsidihana ifotiny ijerena hoe nandeha ve le zavatra sa tsy nandeha izay a dia efa manana fifampirarahana amin'ireo resaka fournisseur na produit izay ampiasaina zany a dia rehefa mpikamba anaty ianao nandalo fiofanana tato aminay a dia mahazo carte dia iny carte iny zany no entinao mandeha metsena dia mahazo réduction ianao zany a
omena torolalana amin'ny fandrafetana tetikasa ihany koa moa ny mpiofana ry ho amiraina ny fikaroana famatsiam-bola sy lalam-barotra ho an'ireo mavita fiofanana ho ihany ny tompona andraikitra
mandritra n'le fotoana fiofanana de efa manatrika eo a ireo solotenany banky mpamatsy vola mandinika sy manaramaso a ny toetrany mpiofana tsirairay ary izay no mahatonga azy ho resy lahatra amatsy a ny mpiofana satria tsy mora ny mandresy lahatra ny mpamatsy vola amatsy vola natetika asa anakiray indrindra amina resaka hoe fiompiana zany tsy de tena misy mamatsy loatra n'io resaka fiompiana io a ny mpamatsy vola fa noho ny fifampiresahana manokana ny oaviko a sy ny banky anakiray misy eto toerana de nanaiky ry zareo ametolotra manokana mihitsy a ho an'ny mpiofana atao amin'ny oaviko zany a amina resaka famatsiana ara-bola
tsy fatafiditra ao anatin'le élaborationna projet zany zavatra hoe aiza aloha ny lalana ialana amin'le surproduction mikambana maromaro zay a dia betsaka ny vokatra zany dia afaka evakenana ny faritra ohatra fa tsy voatery hoe olivreny eto Antananarivo daholo satria efa irahantsika malala ny concurrent eto misy eto misy moa ny mpiofana tato zany a miasa amin'nyresy atrasa amin'ny resaka exportation mandeha mankany ivelany reny a misy lalana zany a afaka evakiana ny velany
eo amin'izay tontolo ny fandarana ara-pamokaran'izay ihany misy edraolana ny volovary eo amin'ny kommuna Sabotsinamena distrika n'Antananarivo avaradrano ato amin'ny faritra nalamanga tamin'ity taompambolen' ity tsy ampy nandrahana ny tanimbary manko ny rano ka tsy navita ny vary aloha ny akamaroany ny tantsa ny vary vakambiaty no andrandraina azaombokatra raha mirosaka araka ny tokony izy ny orana amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny kommuna Sabotsinamena izay manana velaran'ny tanimbary anarivo ny hektara eo eo ary mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana avoko ny enimpolo isanjatony mponina manampy fanazavana sy manazavany tsara ho fantatra momizay indrindra ny ben'ny tanàna vonjy
anisany ny andraikina ny fiainamponina ny fambolena satria na vanyatsinanana na vaty andrefana dia manana velaratany zay ty andrefana sy etsa hektara any atsinanana eo amin'ny 200 hektara eo ary ny mponina dia miaina ao anatin'ny fambolena ny olona nefa amin'izao fotoana izao na dia noho ny fivavahan'ny toetrandro dia raha ntsika mahita fa tena manana fahasiaranana amin'ny fambolena indrindra amin'ny fambolena vary zay anisany hoe sady avadika vola no hohanina ihany ko eo anivo ny kommuna ka anaovana antsoavo amin'ny fanjakana foibe zay a ao anatin'ny faritrany kommuna Sabotsinamena dia mandoa vidindranona ny fédération foibe a ao amin'ny lemaky betsy mitatatra ary ny ranony kopa no entina tia Sabotsinamena taritany kanalna ziara anaovana varyny na ny vary aloha na ny vary vakiambiaty tamin'ity tontina efa dia tena mariana fa nanyrano no hoanin'ny vary aloha raha dia tsy nisy izy noho nyle fahasairanana ihany ka tsy nisy ny vary aloha fa dia varyvaky ambiaty zany tsika zao
ny ben-tanàna ny Sabotsinamena avitraina Andria Mosa zay rentsika teo izay miara-miasa amin'ny mpiara-mibonantoka indrindra ny eo anivony ministeran'ny fambolenany moa ny kommuna Sabotsinamena mitohana ho an'nytantsana ara-piofananaio na amin'ny fitaovana sy anam-pamokarana samihafa fa mikatona manomboka ny voalohany volana janoary ho avy zao hatramin'ny 13 Mars 2023 ny fanjonoana sy ny fivarotana ary ny fividianana sy ny fitaterana ny oratsimba na ny langosta voankazika izany ny faritra Androy, Anosy, Atsimo, Atsinanana ary Vatovavy sy Fitovinany. Tsy maintsy manao fanambarana ny tahiry ananany momba io azandranomasiny io ireo mpandrara mpanjono sy ny mpanangom-bokatra amin'ny sehatry ny fanjonoana langosta io alohan'ny fahasivin'ny volana janoary 2023 araka ny fampafantarana avy amin'ny ministeran'ny jono sy ny arena andranomasina. Efa tany amin'ny faritra ihanysika teo namoaka mpiofana 20 mianadà omaly ny ivotera mpanofanana arakasa CFP moderna ny Moramanga niofana momba ny fampiasana fototra ny ordinateur toy ny birotika, informatika, daktilografia ary ny fijakojana izany. Ireto mpiofanreto nandritra ny telo volana ary notolorana ny marim-pahavitam-piofanana. Nandefa ny vaovao Atanazy Romule any Moramanga.
Andihany voalohany izy io ary mitondra ny anarana hoe Santatra. Raipia ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fidy teto Moramanga, Rajobelona Lova Erzo. Misa 20 mianadà izy ireo rehefa navita ny fanadinana ary nisy ny fiaraha-miasa teo anivo ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Teo anatin'ny telo volana no nanaovan'izy ireo izany fiofanana izany ary notolorana ny sertifika zay ny raha-miasa tamin'ny ministera ny fampianarana teknika. Tanjon'izy ireo moa zany a dia ny fampananana asa ny tanora. Milaza ny fahitany amin'ny maraipia izany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fidy teto Moramanga, Rajobelona Lova Erzo.
Misy zany ireo tanora maro samihafa zany mandrato an'izany fianarana zany makasika ny resaka informatika. Aitsika tsara fa ny politika fanjakana amin'izao fotoana zao ary anisan'ny velorano ny tenenin'andriamatoa ny filoham-pirenena ihany mba hoe isan'izany hoe fampiofanana arakasa zany. Zany hoe ny tanora zany a raha ohatra ka navita fianarana teo amin'ny antonotonony de hoe tsy afaka nandia any amin'ny université aza dia omena an'izay formation professionnelle zay a de afaka moroso avy atany a amin'ny asa zany. Ka mamaly ny etaetan'ireo tanora ny fisiny zao fitoerana fampiofanana zao satria ireo zany zao a dia afaka mamaly raha ohatra hoe misy torotrasa zany a ary izay de nahita mihitsy avao tamin'ny fahamoanan'ireo mpianatrareo a fa mafy tsara an'izany taranjany anarany a makasika ny informatika.
Misy zany ny fampiarana zay nataon'izy ireo ary de voafehin'izy ireo tsara ny taranja zay nianarany. Zay ny vaovao avy ety Moramanga Atanazy Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Ho asandratra olo-masiny ny eglizy amin'ny fahefatry ny volana septambra 2023 i Papa Joan Paoly voalohany riarian'ny Veneti faritra varatra tsinanany Italy misy an'ny Belluno tanàna ny viny zany ary vaovao mafaly ny hoanimponina manoloana ny fiatrehana ny valanaretina ankehitriny. Voafidy ho papa tamin'ny 26 aogostra 2025 ny kardinaly Albino Luciani ka nandray ny anarana Papa Joan Paoly voalohany 25 taona izy tamin'izany. Tsy naharitrela nefa ny nitantanany eglisy katôlika romanina fa ny 33 andro monja nitomandry ny 20 septambra 2025 ny Papa Joan Paoly voalohany fa enina amin'ireo papa nitondra tao anatin'ny 120 asandratra olo-masiny izy. Nanamafy ny fepetra iadina amin'ny faritany ny tsimikaretina ny vahendrika omikrona any aminy ny fondram-panjakana ny Finlande niatra nanomboka omaly ny tsy fahafaha amin'ny vahiny miditra any amin'ny firenena io raha tsy manana ny fanamarinana na havitana vaksiny na dia mitondra ny taratasy manamarina fa mihibaza ny fitiliana natao. Natony filankevi-panjakana Belge omaly ny famperana ny fepetra tokony hanakatonana ireo toeram-pilanonana sy fanaovana fety any Belgika. Fepetra izay nampafantari ny Prime Ministra Alexander De Croo tamin'ny herinandro lasa teo fisoroana ny fianaky ny simikaretina ny vahendrika omikrona ny antoerana tsy nahafaly olona maro ny fifandraisan'ny governemanta Belge fepetra io ka nitarika fidinan'ny olona narivo maro an-dalambe tamin'ny lahady teo nitaky ny tsy ampiaran'izany tombony ho an'ireo mpisehatra amin'ny lafiny fikirakirana lanonana sy fety amin'izao vitin'ny farantona sy ny fitenana ny taombaovao izao io fanapa-kevitry'ny filakevim-panjakana io. Farany ho taom-pifidianana amina firenena maro any ivelany ny taona 2024 ho avy io. Ho an'ny Frantsa ohatra ho tanterahana ny 50 ny volana avrily ny fifidianana filoham-pirenena, ny 24 avrily kosa ny fiodinana faharoa ray lainy zany. Afaka roa volana aorian'izay ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny 20 sy 70 jiona ho avy zao any Frantsa zany. Akoatra ny Frantsa dia hiatrika fifidianana filoham-pirenena ihany koa amin'ny taona ho avy io ny any Hongry sy Brezil. Mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa rahatolakandro indray mandrapitafa tompoko.